Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, e vineri, e 3 februarie, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Un cocktail de ceață și ger pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astăzi gerul va fi mai pronunțat în nord, unde sunt prevăzute minus 15. În rest, oscilații între minus 10, minus 12 grade pe fundalul unui cer mai mult senin decât acoperit cu nori. Demnitarii își fac publice averile de ochii lumii sau nu le fac deloc. Am citat acum din declarațiile președintelui Comisiei Centrale de Control, deputatul Veaceslav Ioniță. De ce sunt atât de puțini funcționarii care respectă legea? Aflăm într-o discuție matinală cu președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac. Despre trazeismul ca esența politicii autohtone ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan.
Aici traseismul e un fel de trăsătură distinctă a politicii. Iar grav cu adevărat e faptul că toate aceste regrupări partinice nu au niciun impact asupra stării de fapt a țării. Rămânem la fel de săraci și corupți oriunde ar pleca traseiștii.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent, va vorbi despre presimțirile sumbre care le-a adus începutul anului 2012. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, spune că negocierile cu Gazprom sunt anevoioase și că prețul plătit de Moldova este inadecvat și neprietenos. Premierul Rusiei declară din nou că scutul defensiv american și NATO din Europa ar fi menit să neutralizeze capacitatea rachetelor nucleare ruse și ministrul israelian al apărării avertizează că dacă noile sancțiuni impuse Iranului nu dau rezultate, ar putea fi luată în considerare o eventuală acțiune militară. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe informații. Ministrul moldovean al economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr, a declarat postului nostru de radio că actualul preț pe care Moldova îl plătește pentru gazele naturale rusești de $400 pe 1000 de metri cubi este inadecvat și neprietenos, dar Moldova speră ca prin strategia pe care a adoptat-o la negocierile cu partea rusă să obțină avantaje.
Noi nu am cedat presiunilor și nu am acceptat un contract așa cum se impunea și avem cel puțin un trimestru în condițiile contractului vechi. Vom avea de câștigat. Nu vreau să anticipez, dar informația care ne-a venit că în trimestrul întâi vom avea o anumită reducere de tarif, așa cum am și promis, și vom urma această tactică și pe viitor.
Valeriu Lazăr, în interviul cu Europa Liberă, nu a exclus însă și posibilitatea ca actualele negocieri cu Gazpromul să nu se încheie cu semnarea unui acord. Premierul Rusiei Vladimir Putin a declarat în cadrul unei emisiuni la primul canal al televiziunii de stat ruse că scutul defensiv american și al aliaților lor din NATO este menit să neutralizeze capacitatea rachetelor rusești. Putin a spus că nu există în acest moment niciun pericol din partea Coreei de Nord sau Iranului și că Alianța Nord-Atlantică nu dorește să dea garanții scrise că sistemul antirachetă pe care îl desfășoară în Europa nu este împotriva Rusiei. Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică au declarat în repetate rânduri că scutul nu vizează niciun fel Rusia. Elemente ale acestui scut vor fi desfășurate și în România la Deveselul. În intervenția de la televiziunea rusă, premierul de la Moscova a mai acuzat Statele Unite și Occidentul că nu ar dori să aibă parteneri, ci doar, cităm, vasali. Ministrul israelian al apărării Ehud Barak a avertizat că dacă actualele sancțiuni impuse împotriva regimului de la Teheran nu dau rezultate și Iranul nu pune capăt dimensiunii militare a programului său nuclear, cităm, trebuie luată în considerare și o acțiune militară. Potrivit șefului Serviciului de Informații al Armatei Israeliene, Iranul ar fi acumulat aproape 100 de kilograme de uraniu la un nivel de îmbogățire de 20%, ceea ce în opinia sa ar permite fabricarea a 4 bombe nucleare. Potrivit presei americane, ministrul american al apărării Leon Panetta crede și el că există posibilitatea ca Israelul să ia în considerare în această primăvară eventualitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului. Președintele George Mihail Saakashvili a declarat după întrevederea pe care a avut-o la Washington cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, că regretă faptul că a făcut anumite compromisuri în politica sa de reformă și că nu a promovat legea privind libertatea minorităților religioase în primul an al președinției sale. Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a declarat că Statele Unite susțin în continuare integritatea și suveranitatea teritorială a Georgiei și va continua să sprijină reforma armatei și modernizarea capacităților defensive ale acestei țări pentru a fi interoperative cu Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că speră ca în mijlocul anului viitor armata afgană și forțele de securitate din această țară să preia în totalitate controlul asupra operațiunilor și să permită retragerea treptată a forțelor internaționale sub comanda NATO. Toate forțele internaționale intenționează să părăsească Afganistanul până la sfârșitul anului 2014 și noaptea trecută poliția egipteană a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care cereau trecerea de la actuala administrație militară la una civilă. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo puteți accesa pagina Cui este frică de NATO. În această săptămână, de exemplu, aflați ce este scutul antirachet al NATO și cum a devenit subiect de discordie între Alianța Nord-Atlantică și Rusia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre declararea, sau mai bine zis, nedeclararea averilor de către demnitar. Telefonic alături de noi este președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, colega noastră, Cornelia Cozonac. Cornelia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Până astăzi au fost depuse 1250 de declarații de avere, deși, din câte am citit, se așteptau peste 15.000. Potrivit datelor Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, cele mai mari restanțe le au procurorii, judecătorii și reprezentanții autorităților publice locale. Cornelia, cum s-ar explica numărul atât de mic al demnitarilor care și-au făcut publice averile, având în vedere că legea le cere acest lucru?
Demnitarii nu-și fac declarațiile pe avere, sau mai bine zis, sfidează legea, pentru că știu foarte bine că nu vor fi pedepsiți pentru asta. Și prin asta se explic numărul mic de declarații depuse până acum, de altfel ca și în anii precedenți. Din cât știu eu, în anii precedenți s-au pornit câteva dosare penale, dar pentru nedeclararea averii și pentru declarații false în declarațiile pe venit, dar până la urmă toate eforturile reprezentanților organelor de drept nu s-au soldat cu nimic, pentru că persoanele au fost achitate, din cât știu, s-a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție cu 5 dosare penale, dar funcționarii au fost achitați, pentru că legea nu prevede o pedeapsă penală pentru nedeclararea veniturilor sau declarații false și până la urmă vedem că nu există mecanisme de a trage la răspundere a funcționarilor care, de fapt, încalcă legea privind declararea veniturilor și proprietăților. Și de aici și, desigur că legea se bazează pe onestitatea funcționarilor. Ei ar trebui să declare aceste venituri, pentru că așa o cere legea, și dar vedem că nu avem aleși și demnitari atât de onești cum ne-am dorit.
Cornelia, dar unii ar putea să întrebe, de ce este atât de important ca demnitarii, funcționarii publici să-și declare averile?
Această lege privind declararea veniturilor este un instrument al democrației. Atunci când demnitarii vin la putere, de fapt, se prezumă că ei trebuie să fie cinstiți și să lucreze în interesul cetățeanului și că nu ar avea nimic de ascuns. Dar vedem că nu este chiar așa.
Zilele trecute, ministrul Justiției, domnul Oleg Efrim, a asigurat cetățenii la microfonul Europei Libere că lucrurile ar trebui să se schimbe odată cu intrarea în funcțiune din primăvara a Comisiei Naționale de Integritate, care va avea scopul să verifice declarațiile depuse de demnitar. Împărtășești convingerea ministrului?
Ar fi frumos și bine să se întâmple așa cum vorbesc acum demnitarii, că această lege cu adevărat va funcționa. Dar eu sunt puțin sceptică pentru că avem deja exemple până acum. Este legea prin conflictul de interese din 2008 care nu funcționează până în prezent. A fost instituită o comisie națională de etică care trebuia să verifice declarațiile pe interese ale funcționarilor, care nu a funcționat deloc, pentru că atât legea cât și comisia nu aveau și mecanismul de funcționare și teamă mic că și această lege nouă va urma același scenariu, pentru că deja la 1 februarie trebuia să se înceapă lucru asupra alegerii membrilor acestei comisii, ori până acum, chiar dacă avem 2 sau 3 zile, nu s-a pornit acest lucru. Acești membri ai comisiei trebuie să aleși și trebuie și instruiți, pentru că ei ar trebui să înceapă activitatea din martie. Ori vedem că până la moment terenul nu este pregătit și teamă mică și această comisie va avea o soartă, va împărtăși soarta comisiei precedente de etică. Eu chiar ridicasem zilele acestea materialele noastre din urmă și am constatat că în fiecare an scriem cam același lucru referitor la declarațiile pe venit și că demnitarii fac aceleași promisiuni, că va fi modificată legislația, că în curând va fi o lege nouă care va funcționa. Ar fi foarte bine ca această lege să funcționeze.
Cornelia, și atunci apare întrebarea, cum pot fi responsabilizați în acest caz demnitarii?
Bineînțeles că ar trebui să existe un cadru legislativ foarte bine gândit și pus la punct, cu un mecanism de implementare foarte bun. Bineînțeles că ar fi bine ca cetățenii să fie activi și societatea civilă să fie activă și să stea cu ochii pe demnitari, să nu îi lase să-și facă de cap sau să facă ce vor ei cu în privința declarațiilor pe avere. Pentru că chiar ceea ce s-a schimbat în ultimii ani referitor la declarațiile pe venit este că acest proces a devenit mai transparent. Deci o schimbare perceptibilă cât de cât este aceasta. Totuși avem în ultimii și anul acesta avem declarații în care demnitarii deja și-au declarat milioanele venituri, ceea ce n-am avut în anii precedenți. Deci vedem că din an în an avem tot mai multe declarații mai, să zic așa, cu mai complete, mai până la urmă demnitarii își declară toată averea care au și toate veniturile. Unii zic, ceea ce n-am avut în anii precedenți. Și asta cred că este sub presiunea, se face sub presiunea opiniei publice, pentru că și presa și opinia publică a devenit mai interesată de cei ce declară demnitarii, cum declară. Și asta este un lucru bun, adică totuși se face simțită presiunea din partea presii și a societății civile și aici cred că noi avem de lucru și în continuare. Dar ar trebui să existe și responsabilitate din partea celor care au fost aleși, pentru că ei și-au declarat niște priorități în activitate, mai ales actuala guvernare a declarat prioritate lupta cu corupția și un instrument cheie în această luptă cu corupția este tocmai această legislație privind declararea averii și proprietăților.
În plus, reprezintă și un exemplu pentru alții.
În plus, sigur, reprezintă și un exemplu pentru că demnitarul care este onest și cetățeanul vede că acest demnitar își declară tot ce are, pentru că nu este rău să ai mulți bani, să ai multe proprietăți. Ba chiar este bine dintr-un punct de vedere și arată că acest om a avut o afacere bună, a pus pe roate o afacere bună, adică până la urmă este bine pentru funcționari să-și declare toate proprietățile și veniturile și cetățeanul va vedea că acest demnitar lucrează în interesul cetățeanului și este onest cel puțin și cred că va fi cetățeanul va avea încredere în acest demnitar. Ori atunci când vedem că unii trăiesc în palate și merg în mașini luxoase și declară că nu au unde locui sau trăiesc într-un salariu care îl are și un cetățean de rând, atunci este clar că acest demnitar minte, ascunde ceva și, de fapt, interesul lui de a veni la putere nu este cel de a lucra pentru cetățean, ci în interes personal, de grup sau mai știu eu ce.
Cornelia, și ultima întrebare, cât de sigur este că dacă norma legală va fi sau norma legală va fi îmbunătățită într-atât încât să existe siguranța că nimeni nu se folosește de fotoliu pentru a se îmbogăți pe contul banului public? Pentru că în ultima perioadă se tot vorbește despre îmbunătățirea legilor și pentru asta va fi și creată Comisia Națională de Integritate.
Guvernanții la acest moment ne asigură că această lege va funcționa. Eu vedeam niște carențe din start, pentru că dacă nu se pornește din start cu dreptul, mă tem că nu va merge nici în continuare foarte bine, pentru că chiar și în această lege nouă există multe lucruri care au dat de bătăi de cap și până acum, de exemplu, că organele de drept trebuie să probeze caracterul ilicit al averii dobândite de unii funcționari, ori nu tot timpul cei din organele de drept aveau capacitatea să verifice toate sau nu aveau instrumentele legale să verifice dacă proprietatea unuia sau altuia dintre demnitari este ilicită, dobândită ilicit, și se pare că aceasta se menține și în noua lege. Și, de exemplu, eu vorbisem, sau mai bine zis, cu câțiva ani în urmă, cu 3 ani în urmă, un procuror anticorupție spunea că, după niște verificări pe care le-au făcut ei, fiecare al treilea angajat al sistemului VAMAL, Ministerului de Interne și Departamentului Tehnologii Informaționale, ar trebui să fie cercetat penal pentru faptul că ar avea averi ilicite. Deci, reprezentanții organelor de drept știu care este situația în realitate, dar ei sunt cu mâinile legate pentru că nu pot verifica. Până acum nu există pedeapsă penală pentru nedeclararea veniturilor sau pentru venituri ilicite și lucrul ăsta se menține. Deci nu s-a schimbat, nu s-a introdus modificări în codul penal. Prin urmare, mă tem că vom avea aceeași situație sau situația nu se va schimba cu mult după intrarea legii noi în vigoare.
Cornelia, mie nu-mi rămâne decât să spun că să sperăm că nu va fi așa și presimțirile tale nu vor deveni realitate. Îți mulțumim mult, doamnelor și domnilor. A fost colega noastră, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac. Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondențe. De la Londra, de Traian Ungureanu, astăzi despre cum a început anul 2012. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Ministrul Economiei, vicepremierul Valeriu Lazar, a spus Europei Libere că negocierile cu Gazprom sunt anevoioase și că prețul plătit de Moldova este inadecvat și neprietenos. Premierul Rusiei a declarat din nou că scutul defensiv antirachet american și NATO din Europa ar fi menit să neutralizeze capacitatea rachetelor nucleare rusești. Ministrul israelian al apărării a avertizat că dacă noile sancțiuni impuse Iranului nu dau rezultate, ar putea fi luată în considerare o eventuală acțiune militară. Președintele George Mihail Saakashvili a declarat după întrevederea pe care a avut-o la Washington cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, că regretă faptul că a făcut anumite compromisuri în politica sa de reformă. Consiliul de Securitate ONU continuă să dezbată un proiect de rezoluție înaintat de Liga Arabă prin care se cere o tranziție pașnică în Siria și renunțarea la putere de către președintele Bashar al-Assad. Rusia se opune proiectului considerând că el echivalează cu o schimbare de regim impusă din afară, iar Ministerul Rus al Apărării a anunțat că Moscova va continua să vândă arme Siriei. Ministerul Rus de Externe a acuzat Uniunea Europeană și pe coordonatoarea politicii externe, Catherine Ashton, că s-ar amesteca în treburile interne ale Rusiei. Declarația a fost făcută ieri de purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, ca replică la un discurs al doamnei Ashton din Parlamentul European, în care dânsa a cerut ca Moscova să înceapă un dialog cu opoziția și să caute să anuleze restricția de participare în alegerile prezidențiale de luna viitoare a candidatului liberal Grigore Iavlinski. Și vicepremierul Rusiei, Dmitry Dimitri Rogozin a solicitat într-un mesaj Twitter ca copiii ruși să înceapă să folosească arme de jucărie de fabricație rusească decât jucării care să fie făcute după modelele militare occidentale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet la adresa noastră europalibera.org. Tot acolo vă invit să răspundeți și la întrebarea forumului din această săptămână. Este referendumul soluția crizei constituționale? Este ora 7:20, a venit timpul pentru revista presei. Eu am răsfoit ziarele de vineri și vă spun ce mi-a atras atenția. Într-un editorial intitulat Se caută un proroc pentru Moldova și publicat în Timpul, Constantin Tănase afirmă că astăzi nu există nicio personalitate unanim acceptată de întreaga societate. Cel care e dorit de moldovenii români nu e acceptat de moldovenii ruși. Și viceversa, totul a fost politizat până și corurile păsărilor călătoare din crâng se formează pe principii politice și geopolitice, în funcție de țara în care au iernat. Ziaristul încheie editorialul prin îndemnul, azi toți caută un președinte care ar deveni chipurile o salvare a națiunii. Aiurea, Moldova are nevoie de un proroc. Dacă dați de el, telefonați în ceruri. Cum să ieșim din istoria Rusiei, se întreabă Petru Bogatu în paginile Jurnal de Chișinău. Astfel, la 20 de ani de la proclamarea independenței, cel de-al doilea stat românesc are o serioasă problemă existențială, crede domnul Bogatu. Teritoriul dintre Prut și Nistru s-a desprins în 1991 din granițele fostei metropole, dar nici astăzi n-a ieșit încă din istoria Rusiei. Domnul Bogatu scrie că ideea unui destin comun al ocupanților și al celor ocupați este promovată de Kremlin cu o încrâncenare demnă de o cauză mai bună prin false ONG-uri și agenți de influență infiltrați pe toate trepturile ierarhiei politice de la Chișinău. Am citat. Autorul unui articol din Moldavskiye Vedomosti scrie că despre neînțelegerile între comuniștii volțeni și reprezentanții Alianței de Guvernare din capitala de nord a țării. Autorul apreciază că acolo unde comuniștii sunt majoritari, Alianța nu se poate opune bine organizatului PCRM, indiferent ce declarații ar face acest partid, deoarece partidele coaliției nu au nici puteri și nici voință politică. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uitam de unes cum comuniștii din Consiliul Municipal Chișinău îi făceau cu ou și cu oțet pe cei doi colegi de-ai lor care s-au desprins de PCRM și au trecut în altă tabără. Cei doi erau numiți trădători, considerați niște indivizi mărunți, puși pe căpătuială. Deși comuniștii au spus că nu sunt indignați, ci mai degrabă decepționați de fuga colegilor, tonul cu care vorbeau trăda o supărare mare. Aici aș face o precizare. Cei doi transfugi nu au săvârșit o faptă nemaipomenită. Anterior, și alți comuniști s-au lepădat de tutela partidului condus de Vladimir Voronin. De la ei, de la comuniști, s-a desprins Igor Dodon, tot de la comuniști au fugit Victor Stepaniuc și Vladimir Țurcan, și chiar actualul președinte interimar Marian Lupu a făcut parte cândva din elita comunistă. Și au mai existat mulți alți comuniști care, la un moment dat, au decis să părăsească embarcațiunea peceremistă. Mai departe, aș remarca încă un amănunt. Îmi amintesc că după câteva asemenea plecări zgomotoase, liderul comunist Voronin zicea cu multă convingere că partidul lui nu va avea de suferit, că partidul se curăță de oamenii întâmplători ipocriți. Plecarea așa numiților trădători din partid era văzută ca o întărire a partidului. Și într-adevăr, e mai bine să rămână în echipă tovarășii și de nădejde, nu? Nu înțeleg însă de ce acum plecarea celor doi consilieri din PCRM nu e văzută ca o întărire și curățare ale partidului. Păi dacă cei doi sunt trădători, dacă sunt dubioși, de ce nu se bucură comuniștii că au scăpat de balastul ăsta? Era oare mai bine dacă indivizii dubioși rămâneau în PCRM? Sau pentru comuniști nu mai contează decât mărimea fracțiunii? Mie mi se pare că Valentin Todiarcan și ceilalți comuniști ar trebui să-și frece mâinile de bucurie că au scăpat de cei care nu au convingeri ferme comuniste. În definitiv, comuniștii înșiși sunt vinovați de faptul că partidul le este abandonat. Anume, cei pe care i-au acuat, pe care i-au propusat în funcții, îi abandonează ulterior cu lejeritate. Păi, de ce nu-și selectează comuniștii cadrele mai riguros? Sau de dragul proporțiilor partidului, calitatea e sacrificată? În fond, comuniștii nu sunt nici primul, nici ultimul partid părăsit de traseiști. Aici traseismul e un fel de trăsătură distinctă a politicii, iar grav cu adevărat e faptul că toate aceste regrupări partinice n-au niciun impact asupra stării de fapt a țării. Rămânem la fel de săraci și corupți oriunde ar pleca traseiștii.
Despre presimțirile sumbre ale anului 2012 ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Frigul e din nou pan-european. De la Londra la Moscova, toată Europa e apăsată de ger, vânturi reci și zăpezi. Pentru vestul europene, această iarnă dură e încărcată de consternare. Știm că belgenii, englezii și alte nații obișnuite cu ierni apoase sunt surprinși de fiecare dată când dau de frig. Dar nu e numai asta. 2012 a început cu presimțiri sumbre, mai ales că a reluat de la cap povestea crizei care a ocupat tot de la cap 2011. Fețe îngrijorate și o anume stare de neliniște sunt de văzut sau se ghicesc frecvent pe străzile marilor capitale occidentale. În genere, frigul nu pune în pericol vieți în Occident, pentru că serviciile de asistență fac față, iar căldura nu e totuși o problemă pentru majoritatea locatarilor. Problema vine din concluzia nerostită, dar prezentă, după care necazurile se țin lanț și vin de acolo de unde nu erau de așteptat. Mai întâi, din sectorul financiar, pe care atâta vreme lumea l-a știut sigur. Iar acum, din răsturnarea tiparelor meteo. Ceva important nu mai e cum a fost. Multă lume simte un soi de gripă care tulbură tot ce era așezat. O nesiguranță care pune în cauză instituțiile și persoanele îi împinge pe mulți spre dezamăgire și retragere, iar pe tineri spre gesturi de revoltă adesea incoerente. Lumea așteaptă ceva fără să aștepte ceva bun. O resemnare care începe să semene înțelepciune avansează și îi îndreaptă pe mulți spre obiceiuri pierdute. Cumpătare, redescoperirea familiei și a importanței timpului, apropierea de obiecte, filme și cântece vechi. În genere, o reținere tot mai frecventă față de cultul prezentului și al noutății. 2012 e deja un an de schimbare istorică și interioară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În aceste zile, când Rusia se pregătește pentru un al treilea mare miting al opoziției, intelectualii liberali ai țării par să se trezească, scrie într-o relatare de la Moscova, corespondentul Europei Libere Tom Belmorf, pe care Mircea Țicudean a rezumat-o.
Săptămâna aceasta s-a creat Liga Alegătorilor, care vrea să se asigure că alegerile prezidențiale din 4 martie vor fi libere și corecte, iar printre fondatorii ei se numără personalități ca rockerul Yuri Shevchuk, poetul Dmitri Bukov, autorul de romane detective Boris Akunin și actrița Tatiana Lazareva. La sfârșitul săptămânii trecute, la 29 ianuarie, Liga a organizat o insolită paradă de mașini personalizate pentru a atrage cât mai mult sprijin pentru demonstrația mai mare plănuită pentru 4 februarie. Într-un interviu acordat Europei Libere, rockerul Bukov i-a avertizat pe președintele Dmitri Medvedev și pe candidatul prezidențial Vladimir Putin că este riscant să ignore starea de spirit a societății. Rușii se pornesc greu, dar odată porniți merg repede, a spus Bukov, spunând că deja societatea este în mișcare, iar reacția optimă a autorităților ar fi dialogul, numai că deocamdată nu se vede niciun fel de dialog. Liga Alegătorilor, scrie corespondentul nostru la Moscova, este doar un exemplu al trezirii elitelor din Rusia în urma alegerilor parlamentare controversate de la 4 decembrie, încheiate cu victoria partidului de guvernământ al premierului Putin. Pe de altă parte, nu se poate spune că întreaga elită culturală rusă ar fi împotriva lui Putin. Premierul are în continuare suporteri celebri, cum sunt regizorii de film Nikita Mihalkov sau Stanislav Govoruhin, acesta din urmă fiind și șeful campaniei electorale a lui Putin. Romancierul Akunin insistă însă că este datoria lui și a altor membri ai elitelor culturale să-și folosească popularitatea și talentul pentru îmbunătățirea societății.
Такое ощущение, что мы все вместе, вне зависимости от того, чем каждый из нас занимается профессионально, должны...
Indiferent care sunt profesiile noastre, ne-am dat seama că trebuie să cooperăm. Casa arde și e datoria noastră să stingem focul. Apoi ne vom putea întoarce la ce făceam înainte, a spus Acunin în interviul acordat corespondentului nostru la Moscova.
Corelatarea semnată de Mircea Sicudean pune în punct emisiunii. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.